Radio.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatı üzməyə buraxdı. 1 dollar 1 manat 55 qəpik oldu. Manat üzə bilirmi, yoxsa batacaq? Kreditlər indi hansı məzənni ilə qaytarılacaq? Bu sual yenə aktuallaşdı. MTN polkovniki özünü asıb mı? Asıbsa, niyə asıb? Azadlıq Life-da günün sualı da elə manatla bağlıdır. Manatın axırı necə olacaq? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Life-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Life-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan bankları üzən məzənnəyə keçdikdən sonra valyuta məzənnələrini açıqlayıblar. Bəzi banklar yeni məzənnə ilə alış-satışa başlamasalar da bir neçə bank yeni məzənnələri elan edib. Məsələn, Unibankda 1 dollar 1 ABŞ dolları 1 manat 55 qəpik olub. Mərkəzi bank dekabrın 21-dən üzən məzənnəyə keçib. Həmçinin artıq bundan sonra ölkədə bir sıra ərzaq məhsullarının qiymətinin artması barədə mətbuatda məlumatlar dolaşır. Dekabrın 20-də Binət Ticarət Mərkəzində də ayaqqabı bölməsində satıcılar işi dayandırıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun ticarət mərkəzində olan müxbirinə satıcılar özləri məlumat verib. Satıcılar bildirib ki, yer sahibləri qiymətdə onlara güzəş edəcəyini deyib, amma bazar rəhbərliyi qiyməti aşağı salmayıb. Satıcılar deyir ki, yerin qiyməti bahadır, alverisə yoxdur. Ona görə də işləməməkdən başqa çarələri qalmır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindəki qalmaqala görə həbs olunanlardan biri polkovnik İlqar Əliyevin intihar etdiyi bildirilir.
Hadisə dekabrın 20-sində baş verib. MTN-in antiterror mərkəzinin keçmiş rəis müavini İlqar Əliyev Kürdəxandakı bir sayılı Bakı İstintaq Təcridxanasında özünü asıb. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətindən trendə verilən məlumata görə 2 nəfərlik kamerada saxlanılan İlqar Əliyev dekabrın 20-si saat 15:55 radələrində intihar edib. Məlumata görə o kamera yoldaşı qısa müddətə telefonla danışarkən mələfəli özünü pəncərədəki dəmir barmaqdan asıb. Hadisə barədə dərhal aidiyyatı istintaq orqanları İlqar Əliyevin qohumlarına məlumat verilib. Bakı Şəhər Prokurorluğunun əməkdaşları məhkəmə tibbi ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerində olub və özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Hazırda istintaq gedir. Oktyabrda həbs olunan İlqar Əliyev vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, səlahiyyətlərini aşma və əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyi pozmada ittiham olunurdu.
Xəbərləri davam etdiririk. İzərdə Aprayan Prokurorluğunun müstəntiqi Rüfət Səfərov prokurorluq haqqında qanunun 34-cü və etik davranış kodeksinin 30 və 31-ci maddələrini pozduğuna görə müstəntiq vəzifəsi ilə bir araya gəlməyən hərəkətlərinə görə prokurorluq orqanlarının xaric olunub. Bu barədə Baş Prokurorluğunun rəsmi saytı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Rüfət Səfərov Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin keçmiş rəisi İldar Sabiroğlunun oğludur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyi yaradılıb. Bakı Nəqliyyat Agentliyində ümumilikdə 160 nəfər çalışacaq. Nəqliyyat Nazirliyinin tabiliyində olan Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət Bakı Nəqliyyat Agentliyinin tabiliyinə verilib. Prezidentin digər sərəncamı ilə müstəqillik Konstitusiya quruluşunun müdafiəsinə görə əlil olmuş, ölkənin ərazi bütövlüyünə görə əlil olmuş şəxslər və şəhid ailələrinin sosial məişət şəraitinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər görülüb. 2014-cü il 20 iyun tarixli sərəncamın birinci hissəsinin icrası ilə əlaqədar Prezidentin Ehtiyat Fonundan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə 10 milyon manat vəsait ayrılıb. Nazirlik, Maliyyə Nazirliyi və Nazirlər Kabinetinə sərəncamdan irəli gələn məsələlərin həlli tapşırılıb. Nardanan Aksakallar Şurasının üzvü 63 yaşlı Seyid Ali Ağayev saxlanıb. Reportun dekabrın 20-də yaydığı məlumata görə evdən çoxlu sayda avtomat patronu, odlu silah və qadağan edilmiş dini ədəbiyyat tapılıb. Haqla bağlı qanunsuz odlu silah, sursat, partlayıcı maddə və qurğular əldə etmə saxlama maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qazaxıstanla əlaqələri alqışlayıb. O, Moskvada Qazaxıstanlı həmkarı Nursultan Nazarbayevlə görüşdə gömrük, texniki və digər sahələrdə iki tərəfli əlaqələrin müsbət nəticələr verdiyini bildirib. Putin indiyədək atılan qarşılıqlı addımlar, tədbirlərin düz olduğunu vurğulayıb. Əminəm ki, əgər biz bundan əvvəl razılaşdığımız və hazırda həmin çərçivədə işlədiyimiz tədbirlər olmasaydı, iqtisadiyyatımıza indikindən daha ağır zərbə
dəyərdi.
Vladimir Putin qeyd edir ki, görüş dekabrın 20-də Kremldə keçirilib. Qazaxıstan Rusiyanın rəhbərlik etdiyi Avrasiya İttifaqında Moskvanın əsas müttəfiqlərindən biridir. Qazaxıstanla Avropa Birliyi isə bu arada dekabrın 20-də daha sıx tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq barədə razılaşma imzalayır. Baş sənədi Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Federica Mogherini ilə Qazaxıstanın xarici işlər naziri Erlan İdrisov imzalayıb. Qeyd edir ki, Avropa Birliyi Rusiyanın rəhbərlik etdiyi Avrasiya İttifaqında Moskvanın əsas müttəfiqlərindən olan Qazaxıstan əməkdaşlığı dərinləşdirməyə çalışır, amma bu razılaşma Ukrayna, Gürcüstan və Moldova ilə imzalanmış azad ticarət və assosiasiya sazişindən zəifdir. FIFA prezidenti Zep Blatter ilə UEFA prezidenti Michel Platini'nin 8 il futbol fəaliyyəti ilə məşğul olması qadağan edilib. Qərar dekabrın 20-də FIFA-nın etika komitəsində çıxarılıb. Onlar həmçinin cərimə olunacaq. Qeyd edək ki, bundan əvvəl təşkilat ətrafındakı qalmaqala görə Blatter ilə Platini'nin fəaliyyəti 90 günlük dayandırılmışdı. Söhbət FIFA rəhbərinin 2011-ci ildə Platini'nin hesabına qanunsuz olaraq 2 milyona yaxın İsveçrə frankı köçürməsindən gedir. Onların hər ikisi tam rədd edilir. Blatter mübarizə aparacağını deyir.
I am now suspended 8 years. Suspended.
Hazırda fəaliyyətim 8 illiyə dayandırılıb, amma mən özüm və FIFA uğrunda mübarizəni davam etdirəcəm. 8 illik qadağa nəyə görə? Buna görə də bu gün səhər dərhal vəkilimlə danışdım.
Immediately. And I spoke with my lawyer this morning.
Zep Blatter. Bu, 79 yaşlı Blatter üçün karyerasının sonu deməkdir. 60 yaşlı Platini isə gələn ilin fevralında FIFA prezidentliyinə seçkidə mübarizə apara bilməyəcək. 1998-ci ildən FIFA-ya rəhbərliyi elən Blatter bu il mayın 29-da yenidən 5-ci müddətə prezident seçilsə də iyun 12-sində korrupsiya qalmaqalına görə istifa verməli oldu. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıqla proqramına davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün əsas hadisəsi Mərkəzi Bankın manatı üzməyə buraxmasıdır. 1 dollar 1 manat 55 qəpik oldu. Manat indi sual odur ki, üzə biləcəkmi, yoxsa bataça? İqtisadçı Natiq Cəfərli Facebookda yazıb ki, stat manatı suya buraxdılar, yazıq indi istanacaq, üşüyəcək, amma üzə bilməyəcək. Çünki öyrətmədilər, üzməyib çarəyə, məşq etmədilər, normal hovuz qura bilmədilər bu 22 ildə. Qorxuram ki, manat da özünü asmağa cəhd eləsin, keçmiş olsun statın sonu. Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli yazır. Mərkəzi Bankın qərarı ilə, üzən məzənniyə keçmək qərarı ilə manat öz dəyərinin az qala 50%-ni itirib. Fevraldan bəri bu ikinci devalvasiyadır. Fevraldan bəri manat düz 100% dəyər, iki dəfə dəyərdən düşüb. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənovun fikrincə, Mərkəzi Bank fevral devalvasiyasından sonra ötən 10 ay boyunca ölkədən valyuta axınının önünü kəsmək üçün heç nə etməyib. Əksinə, bankların açıq valyuta mövqeyi limitini ləğv elədi, növbəti devalvasiya üçün tam şərait yaratdı. Digər səhv qərarlar verdi, Mərkəzi Bank nəzdindəki maliyyə monitoringi xidməti ölkədən valyutanın qaçırılmasına mani olmadı. Statın sonu. Bunu iqtisadçı Əkrəm Həsənov yazır. O yazır ki, bütün günahkar Mərkəzi Bankın mövcud rəhbərliyidir. Hamının bir məsələ maraqlandırır ki, bununla devalvasiya bitəcəkmi? İqtisadçı Samir Əliyevin fikrincə, manatın ucuzlaşması davam eləyəcək, bundan sonra da proses sürəcək. Müxbirimiz Bakıda devalvasiyadan sonra Bakı sakinləri ilə görüşüb, həm də mağazalara baş çəkib, bir çox mağazalarda satışlar dayanıb, belə elanlar peyda olub ki, tütün məlumatları, məsələn, 50% qiyməti qalxır.
Dekabrın 21-də Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın üzən məzənnə rejiminə keçidlə bağlı qərar qəbul edib. Nəticədə manat avuç dollarına nəzərən 50%-ə qədər ucuzlaşıb. Bəzi banklar yeni məzənnə ilə alqı-satqıya başlamasalar da bir neçə bank yeni məzənnəni elan edib. Valyuta dəyişmə məntəqələrinin bir qismində hazırda nə alış, nə satış var. Exchange-lərin bir qismi 1 dolları 1 manat 53 qəpiyə alır, 1 manat 58 qəpiyə satır.
100 minə yaxın dollarla borcum var banklara. Heç bir bankda onu manata çevirmir bizim üçün. Səbəb nədir bilmirik. Bundan artıq daha nə deyə bilərik? Evimiz yıxılıb da. Bir gecəyi də 50% cəmaatı müflis eləmək olarmı? Sizin zənnünüzcə. Amma oldu.
Bakı sakinləri vəziyyətin acınacaqlı olduğunu deyirlər. Onların fikrincə dolları alan çoxdur, satan isə azdır.
Düzdür, bir gecə ərzində bu qədər qalmağı real söhbət görmürəm. Bu neftlə əlaqədar olaraq neft aşağı düşür. Ona görə də dolla qalxıb. Acınacaqlı o gündür ki, 180 manata qalxması. Bu yaxın günlərdə 180 manata olacaq.
Təqaüdçülər də pensiyalarını ala bilmədiklərini deyirlər. Onlar bayrama görə bugün pullarını bankomatdan çıxartmaq istəsələr də ekranda hesabınızda istədiyiniz məbləğ yoxdur yazısıyla qarşılaşıblar.
Həmişə bu vaxtları keçir, amma keçməyib. Nəsə, bu ay keçməyib. Müşdə bayramdan qabaq olacağım, elə... Yəni bu sənin axşam keçərdə bilmirəm dəyi. Yox, yox, yox. Əvvəllər olub. Yox, yox, olmuyor. Həmişə vaxtında olur. Bəlkə onda indi axşam keçər deyə bilmərəm.
Bu ilin fevralında Azərbaycan manatı avro və dollara nəzərən 33% ucuzlaşmışdı. Beləliklə ilin əvvəlindən Azərbaycan manatı 100%-ə qədər dəyər itirib.
Yəqin ki, hamını bir sual maraqlandırır ki, manatın taleyi necə olacaq? Sualımız belədir. Gələn cavablardan oxuyum. Dinləyicilərimiz Facebookda nə yazırlar? Kim kimsə imzalı dinləyicimiz yazır ki, hökumətin düşünülmüş addımıdır. Formula 1 yarışlarına görə belə elədilər ki, dövlətə pul gəlsin. Punu Əliyev yazır, 2016-cı ilin hesablarına görə 2016-cı ildə bir kasıb qalmayacaq, Azərbaycanda hamısı qırılacaq, acından içi mən qarışıq. Bunu Punu Əliyev yazır. Ruslan Bakoyev yazır, 1,155 dəqiqdirsə kreditə 300 manat da əlavə olundu, milləti nə günlərə qoydular. Elnur Məmmədov yazır, Allah sizin 1001 bəlanızı versin, amin, millətin belin qırdız, qoyduz ora, bunun üçün çalışırdız. Fərhad İsmail yazır, geci tezi bunu eləmək lazım idi, çünki hər dəfə dövriyəyə əlavə valyuta buraxaraq manatın səviyyəsini süni olaraq yuxarıdan saxlamaq düzgün deyildi. Bunu etməklə ya dövlətin valyuta ehtiyatı əriyib gedirdi, ya da dövlətin borcu artırdı. Qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirdikdən sonra üzən məzənnəyə keçilsəydi, bu keçid daha az ağrılı olardı. Bu artıq başqa mövzudur. Vaqif Cəfərov yazır, iqtisadiyyata qara rəqəmlərlə düşən 21 rəqəmi, 21 fevral, 21 dekabr. Həsənov İsal yazır, bunu 1 dollar 2 Azərbaycan manatı eləyin, rahatlasın, onsuz da nəfəsimizi kəsmisiz. Hacıyeva Leyla yazır, 50 qəpik birdən həddən artıq çoxdur. Elşən Vəliyev yazır, mənə maraqlıdır ki, manatın gücü ilə öynən İlham Əliyev indi nə deyəcək? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İkinci devalvasiya köhnə sualı yenə təzəliyir. Dollar kreditləri hansı məzənni ilə qaytarılmalıdır? Siqaret çəkməyən adam səhərdən indiyə kimi 2 qutu çəkmişəm. Bunu kompüter mütəxəssisi Əbdül Axundov deyir. Manatın dollara nisbətən 50% ucuzlaşmasından keçirdiyi şokdan hələ ayılmadığını deyir. Onun 2 banka üst-üstə 3000 dollar kredit borcu var və bir ildir nə qədər ödəyirsə borc azalmır ki, azalmır.
Fevralda dolarda ondan sonra ben gittim her iki bankın içine de gittim. Onlar erebilin uzattılar da böldüler. Şuna yine tepeden faiz geldi. Demek olar ki ben 3 ayda ödediğim yani pullar hamsa hiç ne havaya gitti de yani boşa gitti. Yani bu kadar gitti. Şimdi de tepeden zeyn grubu değil ki tepeden 2 kat kalkıp gittim ben de. Yani son 2 ay 3 ay bende problem var o kredi ödemeyle. Yani sabahlarım bende yani hiç var problem olmuyor. Yani nece de olsa ben ödeyirdim. Ama bu son 3 ayda yani problem var. O da ki yani umumi Azerbaycan'da vaziyete göre yani çetin vaziyete göre ileri. Yani tek temende değil yani hamurda çokunda ileri yani. Böyle gözüküyor. Şimdi de ki burada ben hiç bilmiyorum yani seherden çok da yani sigara çekmeyen adam seherden birkaç kişi geçirmişim. Hiç bilmiyorum nereye olacak yani bu daha ahirde. Niye diyeceğim bu niye diyeceğim ki yani görsem ki yani sunmam benim için çok böyle ele şişik yani mümkün olmayacak mümkün adına. Diyeceğim yani benim mənə məhkəməyə, yəni başqa mənim yolum yoxdur. Yəni ardı mən gedib oğurluğa
gəlsə deyiləm. Bunu kompüter mütəxəssisi Əbdül Axundov deyir. Gəncə sakini Elnur Bayramov isə dolların 1,55-ə qalxdığını eşidən kimi kredit götürdüyü banka zəng eləyib borcunu ödəməyəcəyini söyləyib. O deyir ki, bir ay əvvəl pul lazım idi, getdim krediti dollarla verdilər, manata illik faiz yüksək idi, dollarla nisbətən az. Bir az sonra işlədiyim şirkətdə işçiləri ixtisar eləyəndə məni də çıxartdılar, qaldım işsiz, indi də dollar qalxdı. 2000 dollardı. Hirsimdən heç oturub hesablamamışam ki, indiki məzənni ilə aylıq nə qədər qaytarmalıyam. Banka da zəng vurub, dedim ki, hər dəqiqə mənə zəng eləməyin, nə zaman pulum olacaq, gətirib ödəyəcəm, razı deyilsiz, verin məhkəməyə. Bunu Gəncə sakini deyir. O deyir ki, axı ödəniş gecikdiriləndə onun da faizi hesablanır, məbləğ şişəcək. Elnur deyir ki, o bunu bilir, amma faiz gəlsə də, gəlməsə də bu borcu ödəməyə o deyir ki, onda pul yoxdur, onsuz da heç nə dəyişməyəcək. Mütəxəssislər nə deyirlər? Bundan əvvəlki reportajda eşitdiyiniz kimi banka 100 min borcu olanlar var. Bir günün içində onların borcu birdən-birə 50 min artıb. Borclular birləşməli banklarla məhkəmə çəkişmələrinə başlamalıdırlar. Belə olsa, haqlarını qoruya biləcəklər. Bunu bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Onun sözlərinə görə əks halda banklar bacardığı borcluları soyacaq, bacarmadıqlarını, yəni pulu və əmlakı olmayanı isə xəstələndirəcək, intihara sövq eləyəcək, banklarla qanuni yollarla mübarizə aparmaq olar, sadəcə bunu birgə eləmək lazımdır. Bu ilin fevralında manat dollara nisbətdə 30% ucuzlaşandan sonra dollarla kreditlərin taleyinə aydınlıq gətirilməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsi mayda dinləmə keçirdi və belə bir qərar verdi ki, dollarla götürülən kreditlər yeni məzənni ilə qaytarılmalıdır. Əkrəm Həsənov deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsi həmçinin güzəştlərin edilməsi haqda da qərar verib. Amma əhali bunun icrasının ardınca getmədi. Bundan başqa yollar da var. Axı banklar faizləri aylıq tutur, əslində isə illik tutmalıdır. Bu tətbiq edilsə, borclar azalacaq. Nəhayət, vətəndaşlar məhkəmə qərarlarının icrası etapında da mübarizə aparmalıdırlar. Məsələn, yaşayış minimumunun toxunulmazlığı və s. Yəni, imkanlar çoxdur. Sadəcə, insanlarımız passivdir. Bunu ekspert deyir. Bu, olduqca aktual mövzudur. Fevral devalvasiyasından sonra bir çox adamların bu problemi yaranmışdı. Dildiyi kimi Konstitusiya Məhkəməsinə də müraciət olundu. Konstitusiya Məhkəməsinin bu mövzuda qərarı var. Əlavə məlumatlar olduqca dinləyicilərimizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Manatın taleyi necə olacaq? gələn cavablardan yenə oxuyum dinləyicilərimizin günün sualına yazdığı cavablardan. Ramil Səfərov yazır, dollar 5 manat da olsa heç kimsəsini çıxarmayacaq, sürünə-sürünə yaşayacaq. Zaur Həsənini yazır, yenə qalxacaq, Allah belə məmurların, belə dövlətin bəlasını versin. İndiyə kimi gündə 1,2 nəfər özünü öldürürdü, indi gündə 5 özünü öldürəcək. Etibar Dövlətoğlu yazır, bank faizlərini kim ödəyəcək? Asin Turan yazır, Allah evlərini yıxsın, millətin evini yıxdılar, kreditləri banklar aldadaraq dollarla vermişdilər, evimiz əldən gedəcək, lənət olsun. Seva yazır, dollarla kredit verənlərin beli qırıldı, amma Rusiya ilə dolananlara müjdə oldu. Aydın Adil yazır, halva halva deməklə ağır şirin olmur, uğurlu iqtisadi siyasətin nəticələrini yaşayırıq. Gəlirlərinin başına daş saldılar, indi də deyirlər, valyuta ehtiyatlarımız tükənir. Ey yuxarıda oturan məmurlar, ciblərinizi yaxşı axtarın. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə digər qalmaqallı xəbərə keçirik. MTN polkovnikinin intihar xəbəri necə yozulur? Görünür, İlqar Əliyev psixoloji cəhətdən çox çıxılmaz vəziyyətdə olub. Maraqlıdır ki, bank krediti olanlar da çıxılmaz vəziyyətə düşür, MTN polkovniki də. Əgər məhbus intihardan başqa çıxış yolu görmürsə, tək qalan kimi mütləq imkan tapıb bunu eləyir. Yanında kamera yoldaşları olandı isə adətən intihara imkan verilmir. Görünür ki, İlqar Əliyev psixoloji cəhətdən çox çıxılmaz vəziyyətdə olur. Məhbuslara yardım fondunun rəhbəri, penitensiar xidmətin keçmiş rəisi Məmməd Zeynalov, MTN-in antiterror mərkəzinin sabiq rəis mavini İlqar Əliyevin Bakı İstintaq Təcridxanasında özünü asmasını Azadlıq Radiosuna şərh edərkən belə deyir.
Şərait var, insan istədə məclis edə bilər, amma sadəcədir o kamera yoldaşları olanda onu imkan verir. Ama adətən o da atma ehtimalı çok belə az da olsa ama var. Yani o şəraitdən atılır. Ola bilir da o stres vəziyyətində olanda insan birisi hətta ağır cinayətlə də törədə bilir. Yəqin ki o da dərs kanallarında məhbusları kateqori olaraq görüb çatmayırsa. Tutaq ki o MTN işçisi də onun yanına ancaq tatlıq işlər orqanının işçisi və ya məhkəmə işçisi, yəni hüquq mühafizə orqanlarında işləyən adam sala bilərlər. Adi məhbuslarla onları bir yerə sal, mümkün deyil o. Yəqin ki, o görüb ki, bu o qədər ajiotajlı bir işdir ki, buradan da verib ki, heç olmasa bir 10-15 il bu cəza alacaq.
Ancaq əsas sual odur ki, necə olur ki, təcridxanada, Bakı İstintaq təcridxanasında məhbus özünü asmağa imkan tapır, ona belə bir şərait yaranır. Bu sualla müxbirimiz Ədliyyə Nazirliyi yanında cəza çəkmə məsələlərinə nəzarət edən İctimai Komitənin üzvü Sahib Məmmədova müraciət edib. Sahib Məmmədov Azadlıq Radiosuna bunu belə izah edir.
Dünyada elə azadlıqda məlum etmək yeri yoxdur ki, orada o suiçidin qabağın tam mümkün olsun, alınsın. Dəfələrlə orada olmuşam. Kameralarda və s. qabağın almağı gecə gündüz nəzarətdə saxlamaqdır, yanında oturmaqdır. Ondan başqa bir metod indiyə qədər dünya fikirləşib tapa bilir. Bəsinin məlumatı bu prosimdən istifadə edirsən, mələfədən istifadə olunan hallar çoxdur. Hətta heç nə olmasa belə insan özünü boğa bilir, başını divara vura bilir. Yəni müxtəlif şeylər var. Çarəsizlik sindromudur. Bu, yaxşı bir şəraitdən, gözəl, komfortlu bir həyatdan ümitsizliyə, yəni mənim axırım necə olacaq? Xüsusən bu istintaq dövründə xarakterik. İnsan cəzəcəmə məsələndə artıq o qərarın alıb.
Ədliyyə Nazirliyi penitensiar xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir ki, İlqar Əliyev dekabrın 20-sində saat 15:55 radələrində intihar edib, o 2 nəfərli kamerada saxlanırmış. Kamera yoldaşı telefon danışığı hüququndan istifadə etmək üçün kameranı tərk etdiyi qısa müddət ərzində orada tək qalan İlqar Əliyev mələfəni ip formasında pəncərədəki dəmir barmaqlığa bağlayaraq özünü asıb. Kamera yoldaşı qayıtdıqdan sonra hadisə ilə bağlı dərhal məhsənin əməkdaşlarına məlumat verib, tibb heyətinin iştirakı ilə təxirə salınmadan onun həyatının xilas edilməsinə yönələn tədbirlər görülüb, ancaq tibbi yardım nəticəsiz qalıb. İlqar Əliyevin vəkili Rəşad Mirmehdizadə Azadlıq Radiosuna deyir.
Nəticəni indi mən heç nə deyə bilmərəm. Nəticə sonra bilinir. Müayinə edib verdilər ailəsində. İstifat edib, yəqin ki, nəticə gələcəklər.
Bunu İlqar Əliyevin vəkili deyir, Rəşad Mirmehdizadə. Bu hadisə ilə bağlı əlavə məlumat olduqca dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik. Onu da xatırladım ki, oktyabrda həbs olunan İlqar Əliyev cinayət məcəlləsinin 308 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, 309 vəzifə səlahiyyətlərini aşma və 302 əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyi pozma maddələri ilə ittiham olunurdu. İlqar Əliyevin adı həmçinin jurnalist Pərviz Həşimlinin həbsində hallanırdı. Jurnalist həbsinə görə məhz İlqar Əliyevi ittiham eləyirdi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dəyirlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Firuddin Rızayev yazır ki, millətin beli qırıldı, tüstüsü birazdan çıxacaq. Bunu günün sualına gələn cavabla bağlı yazırlar. Sualımız isə belədir ki, manatın axırı nə olacaq? Mərkəzi bank manatın üzən məzənnəsinə keçdi və dərhal 1 dollar, 1 ABŞ dolları 1,55 manat oldu. Anar Ələsgərov yazır ki, mənə bir şey çatmır ki, Putinin bankından niyə tonlarla pul oğurlanmır? Emin Əliyev yazır, bəs avro nə qədər oldu? Avro dollara uyğun qalxdı. Elşən Vəliyev yazır, meymun ili gəlməmiş, meymunluq etdilər. Ralf Hüseynini yazır, dövlətin və millətin cənazə namazına yığışacaq Avropa və Asiya dövlətləri. Kamil Hacıyev yazır, manatı sərbəst buraxdılar, o da düşdü pis yola. Anar yazır, belə də üzmək olar. Bu suya kəllə vurmaq kimi bir şeydir. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Azadlıqla isə günün idman xəbərləri ilə davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri və hava proqnozu.
Azərbaycan Premier Liqasında 18-ci turun oyunlarına yekun vurulub. Azal Zirəyə 1-0 hesabı ilə qalib gəlib. Turun və elin son oyunu Inter Arenada keçirilib. Inter Xəzər Lənkəranı qəbul edib və 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Kəpəz Sevdə Nefsi ilə 1-1 heç-heç oynayıb. Qəbələ futbol klubu daha bir futbolçu ilə yollarını ayırdı. Klubdan reporta verilən məlumata görə Vaqif Cavadovla başa çatan müqabilənin müddəti uzadılmayıb. Bundan əvvəl Falcundo Pereira, Georgi Florescu, Vugar Nadirov və Derlis Meza Colli də klubu tərk ediblər. Əvəzində Rafael Santosla müqabilənin müddəti 1,5 uzadılıb. Klubun məlumatına görə baş məşqçi Roman Qriqorçuk komandaya yarım müdafiəsi və hücumçu cəlb eləmək fikrindədir. Qeyd edək ki, Qəbələ hazırda 28 xalla turnir cədvəlində 4-cü yerdədir. FIFA prezidenti Zep Blatter ilə UEFA prezidenti Michel Platini'nin 8 il futbol fəaliyyəti ilə məşğul olmaları qadağan edilib. Qərarı dekabrın 20-də FIFA'nın etika komitəsi qəbul edib. Onlar həmçinin cərimə olunublar. Qeyd edək ki, bundan əvvəl təşkilat ətrafındakı qalmaqala görə Blatter ilə Platini'nin fəaliyyəti 90 günlük dayandırılmışdı. Söhbət FIFA rəhbərinin 2011-ci ildə Platini'nin hesabına 2 milyona yaxın İsveçrə frankı köçürməsindən gedir.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seyid Cəfər Pişəvərinin rəhbərliyi ilə qurulan Azərbaycan Milli Hökumətinin 70-ci il dönümüdür. Dekabrın 12-sində Milli Hökumətin qurulması ilə nəticələnən bu hərəkat tarixə 21 Azər Hərəkatı adı ilə düşüb. Seyid Cəfər Pişəvəri hərəkat liderinə necə çevrildi? Komunist Seyid Cəfər nədən milli demokratiya yolunu tutdu? 21 Azər Hərəkatı necə başlandı? Hərəkata kimlər dəstəklədi? Milli hökumət varoluşunun bir ilində nələr etdi? Onun ilk qərarları nə oldu? 21 Azər Hərəkatı niyə yenildi? Pişəvərinin başına nələr gəldi? Və nəhayət, 21 Azər onu görməyənlərin xatirəsində necə yaşayır? Yarım saat boyunca proqramda həmin suallara cavab aranacaq. Verilişə tarixçi alimlər Əkrəm Rəhimli Pişi və Solmaz Rüstəmova Tohidi bələdçilik edirlər.
Azadlığı istəmirəm bir həb kimi, dərman kimi.
İzin bu buraxılışında Azərbaycan Demokratik Firqəsinin sabiq sədri mərhum Əmirəli Lahrudinin Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən və 21 Azər Hərəkatından sonra Bakıya sığınan demokratların övladlarının səs yazılarından da istifadə olunub.
Mən bu yurdun cür səsiyəm. Gərək deyil sus qabulaq, mən ummanlar təşnəsiyəm.
Tarixçi alim Əkrəm Rəhimli Bişi.
Mən gördüm ki, 20-ci əsrin əvvəlində tarix Azərbaycana çox görkəmli siyasi xadimlər bəxş edibdi. Bunların hamısı haqqında kitablar yazılıb, monoqrafiyalar yazılıb, hətta filmlər çəkilib. Ancaq nədənsə bu böyük insan kölgədə qalıb. İranda isə bunun haqqında yazılanlar çoxdan Pişəvəriyə qarşı yalan, uydurmalar, Pişəvərini sovetlərin agenti kimi təqdim eləmək oxucuya, Pişəvərini kənardan İrana gəlmiş bir adam kimi təqdim eləmək. Məqsəd burada təkcə Pişəvəri yox, həm də Pişəvərinin başçılıq etdiyi Azərbaycan Milli Hükuməti ləkələmək. Və məcbur oldum mən 3 il bundan qabaq bu mövzuya keçdim.
Tarixçi alim Solmaz Rüstəmova, Tohidi.
Pişəvəri burada İranlara məxsus bir kitab məktəbi var. Orada təhsil alıb, sonra orada müəllimlik eləyib, sonra inqilabi fəaliyyətə. Sosial demokrat kimi baş. Sonra 20-ci ildə bunlar İran Komünist Partiyası yaradıblar. Və
Solmaz
o partiya...
18-ci il Cumhuriyyət dövrünü necə qarşılayıb?
Yox, Cumhuriyyət dövründə İranların burada bir neçə təşkilatları var idi. Cumhuriyyət dövründə Pişəvərin daxil olduğu o partiya vəzifələrlə işləyib. 20-ci ildə ki, bu Azərbaycan sovetləşəndən sonra bilirsiniz ki, Gilanda böyük bir bunlar Gilan Sovet Respublikası qurdular, Mirzə Kiçikxanla əlaqəyə girdilər və bu İran komünistləri Pişəvəri də onun içində olmaqla getdilər İrana. Mən o dövrü tədqiq eləmişəm. Ona görə Pişəvərin həmin dövr fəaliyyətini yaxşı bilirəm. O dövr çox maraqlıdır ki, Pişəvəri radikal sol komunistdir. İranda da o nazir olub, işləyib və o sonra hərəkat məğlubiyyətə düşər olandan sonra qayıdıb, 2 il burada olub, 1922-ci ildə təzədən qayıdıb İrana, orada həqiqət adında başlayıblar qəzet buraxmağa, sonra həmkarlar ittifaqında işləyib, sonra gizli fəaliyyətə keçiblər. 31-ci ilə qədər bu insan komunist.
Doğrudan mı?
Bəli, İran Komünist Partiyasının üzvü kimi həbs olunub, 10 il qəsr qacarda qalıb. Bax, o 10 il ərzində dünya görüşündə fikirlərində böyük bir çevriliş baş verib.
Azərbaycanda bir il hakimiyyətdə olan zaman Pişəvəri Azərbaycana etdiyi o böyük xidmətlər, bunlar hamısı bu böyük öndərin adı ilə sıx bağlıdır. Lakin çox təəssüf olsun ki, bunlar indiyə qədər ortalığa gəlməyib. Fəqət 60-cı illərin ortalarında Azərbaycan Demokrat Firqəsi tərəfindən bir kitab buraxılıb, Pişəvərinin məqalələri. Orada da onun komünist yönlü məqalələrini salıblar. Belə çıxır ki, bu adam elə əvvəldən axıra qədər komünist olub. Halbuki bizim apardığımız tədqiqatda məlum oldu ki, Pişəvəri cəmi cümlətəni 10 il komünist məfkurəsinə xidmət edib. Çəkilib olub milli demokrat. Özü yazır ki, mən 10 ildən sonra keçdiyim həyat yoluna baxdım, gördüm ki, mən düz yolda deyiləm. Bu istintaq materiallarında göstərilir. Ona görə mən düz yolda deyiləm ki, komünist prinsiplərini, komünist məfkurəsini İran kimi gerdə qalmış bir məmləkətdə tətbiq etmək mümkün deyil. Komünistlər proletar diktaturasını rəhbər tuturlar. İranda proletariyat yoxdur və hətta yazıb 100 il bundan sonra bəlkə də hələ olmadı. Kəndli məsələsi İran ki, əsas ağrar ölkədir. Kəndli məsələsi az qoyulur. Proletariyatın rəhbərliyi altında sinifi mübarizə məsələsi qoyulur. O bizim siniflər bir sinif kimi ləğv olmaq. Bunu İran kimi çox uqlatlı ölkədə bunu tətbiq etmək mümkün deyil.
Azərbaycan Demokratik Firqəsinin sabiq sədri Əmirəli Lahudi.
Mən Pişəvəri ilə 1943-cü ilin avqust ayında Tehranda gördüm Pişəvəri. Biz o İran Xalq Partiyasının birinci qurultayının iştirakçısıydım Meşkin Mahalından. Orada Pişəvəri də Qulamya ya da yəni Azərbaycandan gedən nümayəndələr yığışmışlar. Pilləkanın üstündə böyük həyətdə oturmuşlar. Pişəvəri danışdı, söhbət elədi. Birazdan sonra dağıldılar, hamısı çıxdı getdi Pişəvəri. Sonra da mən onu bir də 45-ci ilin sentyabr ayında Təbrizdə Səttərxan xiyabanında gördüm. Məmin Nünəkərarı ilə birlikdə dayanmışdı. Onunla görüşdük, söhbət elədik. Azərbaycan qəzetini birinci dəfə çıxartmışlar. Sentyabrın 14-də çıxmışdı. Birinci nümrəsi mənim əlimdə idi. Pişəvəri mən göstərdim ki, bu qəzet gələcək Meşkin mahalında Hizb-i Tudənin adresinə. O mənə dedi, Hizb-i Tudənin yox, Demokrat Firqəsinin adresinə gələcək bu qəzet. Dedim, düz deyirsiniz, ay Pişəvəri. Sonra mən Pişəvərini üçüncü dəfə Bakıda Kirov Neft adlanırdı onda. Qazanbulaq mədənlərində mən işləyirdim. Pişəvəri gəldi, bizlə görüşdü. Soruşdu, bu daşların yarırlar, təmiyi qırırlar, bunun qiyməti nə qədərdir? Rusça danışırdı.
Rusça bilirdi.
Pişəvəri gözəl Rusçunu bilirdi. Bəli, çox gözəl. Bəli, bəli. Onun indi kimin yadımdadır? Kamin sözü. Kamin. Yadımda qalıb indi. Da bilmirdim daha ne dedi. Sonra soruşdu, dedi ki, deyir ki, bu 10 köpəyə yonurlar deyə, bu olmadı ki, bu ucuz çox ucuz söylüyorlar. Sonuncu görüşüm onda oldu ki, sorular belli oldu. Gecə qayıdıb Bakıdan Şəkiyə gedəndə Quluyovla və Qulam Yəhiyə ilə birlikdə üçü Yevlağda Gəncənin 30 kilometrliyində maşın tezdən gedəndə avariya düşüb çıxıb yoldan və Pişəvəri onunla da həyatına son qoydu.
Ümumiyyətlə, tədqiqatın özü də göstərir ki, 1944-cü iyun ayına qədər Pişəvəri İrançı olub. Lakin 1944-cü ildə seçkilər olur, Pişəvəri Təbrizdən namizəd göstərilir məclisə. Bu, o məclisdə faşşovinistlərin, dövlət adamlarının bu Azərbaycanına qarşı necə həddindən artıq böhtanla, sonra hilə ilə, kələh ilə yanaşdığını gördükdə, bunda dəyişiklik əmələ gəlir. Və orada deməli 48 səs bunun lehinə olur, 50 səs əleyhinə. Halbuki ona qədər deputatların hamısını açıq səs vermədə qoydular. Bunun adı gələndə verirlər gizli səs verməyə. Və təşkil eləyirlər bu deputatla keçmir. Lakin onun məclisin tribunasında söylədiyi nitqin mətni var. Demək olar ki, bütün o məclisin alt üst eləyir. Məclisdəki bu məğlubiyyətdən sonra və acildəki azərbaycançılar qüvvələrdən sonra. Xüsusən burada bir şey deyim ki, o məclisə deputat seçilən zaman bu 3 dəfə Azərbaycana gəlir. Özü öz xatirələrində yazır. Yazır ki, mən indiyə qədər öz xalqımı belə tanımırdım. Baxmayaraq mən rəhbərlik iddiasında olsam da belə tanımırdım ki, bunda ruhiyyə, mübarizlik, rejim əleyhinə belə çıxmaq, sonra Azərbaycanın bir müstəmləkə kimi geridə qalması, Azərbaycanın İran mühitindən, İran zəminindən tamamilə ayrı geridə qalmış bir bölgə olmasını, deyir, mən bunları görəndə, xüsusən xalqın mübarizə ruhunu görəndə, məndə deyə fikir əmələ gəldi ki, biz ayrı yol getməliyik. Azərbaycan öz dərdlərinə özü əlac etməlidir. Bax, bu məqsədlə Təbrizdən dostları müraciət edir ona ki, ajildə məqalələr yazın, kifayətdir, indi gəl Təbrizə. Sevda xan, bunu ona görə deyirəm ki, bu üzərində xüsusi dayanıram ki, çünki bəzi tarixçilər, o cümlədən İranda, hətta bizim burada da arxiv sənədləri gətirirlər. Güya Pişəvərini Stalin Mirzəcəfər Bağırov Azərbaycan Demokrat Firqəsinə sədr qoyub. Güya bu firqənin məramnaməsi Bakıda yazılıb, Moskvada təsdiq olunub. Bax bunlar hamısı arxiv sənədləri əsasında da olsa Sovet rejiminin yalanlarıdır. Demək istəyir də ki, yəni oradakı hərəkatı biz elədik. Sual olunur. Əgər hərəkatı siz eləyibsizsə də, o silahı siz veribsə, o silahı tutan əl kim idi? Xalq idi. Bu bir. İkinci, əgər milli zəmin olmasaydı, o boyda hərəkat meydana çıxardı. Ondan sonra Pişəvəri gəlir Azərbaycana.
Neçə ilidir bu?
1945-ci ilin avqusta gəlir. Bu fikirləşir yoldaşlarla, dostlarla ki, ilk məsələ təşkilat yaratmaqdır. Kütləni bir yerə yığmaq, mübarizə istiqamətləndirmək və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaradılması haqqında 77 nəfərin imzası ilə bir bəyaniyyə çap olunur. O bəyaniyyədə göstərir ki, biz nə istəyirik. Bunu xalq oxuyur, bütün kütlə bu partiyanın ətrafına tədricən toplanır. Az müddət içərisində bu partiya əzəmətli bir partiya olur. Nəzərə almaq lazım. Bu zaman Azərbaycanda İran Xalq Partiyası mövcud idi. Bu İran Xalq Partiyasından olan adamlar kütləvi şəkildə o partiyadan çıxıb bu partiyaya daxil oldular. Azərbaycan Həmkar Təşkilatı, həmçinin İran Həmkarlar Təşkilatının tərkibindən çıxıb bu partiyaya daxil oldu. Azərbaycan Demokrat Firqəsi çox güclü bir siyasi partiyaya döndü və proqramı hazırlandı. Birinci bunlar heç bir zorakılığa əl atmadılar. Müraciət edir İran şahına, İranın məclisinə, İranın baş nazirinə, bir də böyük dövlətlərin başçılarına. Deyib bizim dərdimizə yetişin. Xahiş edirik, bizə azadlıq verin. Elə eləyin ki, Azərbaycan xalqı özü özünü idarə eləsin. Bizim dilimizi özümüzə verin. Bizim gəlirimizin müəyyən hissəsi qalsın Azərbaycanda. Çünki Tehran hamısını çəkib aparırdı. Və bu bəyanıya çap olunandan sonra Azərbaycan Demokrat Firqəsi yarandı. Sonra 2 gün sonra firqənin orqanı Azərbaycan qəzeti nəşr olundu. Sonra sentyabr ayından dekabr ayına qədər firqənin 2 plenumu keçib, bir dənə qurultayı. Və bir də Xalq Məclisi deyilən bir məclis olur ki, əhaliyə bütün müraciət olunur. Təqribən 1000 nəfər nümayəndə gəlir, toplanır müxtəlif yerlərdən demokratik seçki əsasında. Deyir, nə etməliyik? Hamı bir səslə deyir ki, biz bu zülmə dözməməliyik. Və ikinci plenumunda qərarı var idi. Əgər dövlət öz siyasətini davam etdirsə, bizim yeganə bir çıxış yolumuz var. Silaha silahla cavab vermək. Və belə də olur.
Bəli, 21 Azər dekabr ayının 12-sidir. Bugün Təbriz qarnizonunun komandiri general Pişəvəri ilə yazılı neçə maddədən ibarət müqavilə imzaladılar və o silahı qoydular yerə və Azərbaycan ərazisində Təbriz keçdi Pişəvərinin əlinə, Azərbaycanlıların ixtiyarına və bugün elan olundu ki, Azərbaycan xalqı öz milli hüququna çatmaq uğrunda mübarizənin qələbəsini bugün çaldı. Ona görə də o gün həmişə bizim tariximizdə milli hökumətin yaranması və Azərbaycan dövlətinin meydana gəlməsi, milli hökumətin meydana gəlməsi günü kimi qeyd olunur.
1945-ci ilin dekabr ayında, noyabr ayından başlamış, dekabrın 21-inə qədər Azərbaycanda kütləvi inqilab. Bunu tarixdə 21 Azər deyirlər ki, bu Səttarxan hərəkatının, xiyabanı hərəkatı ilə müqayisədə bu hərəkatların ən zirvəsi hesabı olunur. Səbəbi odur ki, bu bir illik hükumət qura bildi. Və beləliyən Azərbaycan milli hükuməti qurulur və Seyid Cəfər Pişəvəri tam demokratik əsaslarda bu firqənin sədri olur və milli hükumətində baş nazir olur. Hı. Və bunun kabinəsi təşkil olunur. Bir il bu dövlət fəaliyyət göstərmiş. Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında.
Şübhəsiz ki, 21 Azər, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının, biz böyük bir xalqıqsa onun tarixində həqiqətən İran ərazisində ikinci Azərbaycan muxtariyyət şəklində amma özünün milli hökumətini yaratmasıdır. O hökumət düz bir il mövcud olub, amma o bir il ərzində 30-40 illik böyük bir iş görüb ki, onun içində milli hökumət yaralınıb, parlamentə seçkilər keçirilib, milli məclis yaradılıb, Təbrizdə Azərbaycan universiteti yaradılıb, Azərbaycan dili dövlətin rəsmi dili olub, torpaq islahatı keçirilib, filarmoniyası yaradılıb və çox-çox məktəblər yaradılıb Azərbaycan dilində. Bir ilin ərzində bunlar dərsliyə kimi buraxıblar, mətbuat buraxıblar, radio buraxıblar. Şübhəsiz ki, böyük bir tarixi dövrdür. Özlərinin böyük bir mübarizlər nəslini, azadsevərlər nəslini yaradıblar və ən böyük bunların xidməti odur ki, bunlar tarixi sübut eləyiblər ki, İran Azərbaycanı, İran ölkəsi daxilində ən mütərəqqi ideyaların azad demokratiya ideyalarının beşiyidir. Səttarxandan sonra, Xiyabani hərəkatından sonra Pişəvərin rəhbərlik etdiyi hərəkat, yəni dövlət yaratmaqla özünün ən yüksək səviyyəsinə çatıb.
Bu hərəkata xaricdən kömək olub bu. Olub. Kim eləyib? Ruslar eləyibdi.
Yəni, gəlin etiraf eləyək ki, sentyabrda yaranan bir partiyanın
bəli.
Dekabrda hökumətə əl alması çox fantastik görünür.
Yox, inqilabi situasiya, inqilabi situasiya belədir ki, hazır idi. Ancaq məsələ budur ki, partlayış o zaman oldu. Bu hərəkatın baş verməsinə sovetlər silah verib, mənəvi kömək eləyib, hətta ola bilsin pulda kömək eləyib. Amma heç bir kəs, heç bir tarixçi ispat edə bilməz ki, bu hərəkat milli zəminə sökənməyib. Burada milyonlar insanlar qalxıb ayağa, əldə silah. Sovetlərin verdiyi silah da kömək eləyib və ona qədər bir miqdar silah xalqın özündə var idi. İndi gəl belə götürək, hansı hərəkatı siz göstərə bilərsiniz ki, o xaricdən yardım almadan ancaq öz qınına girib qələbəyə çatsın. Ona görə də sovetlərin yardımını 21 Azər hərəkatında, Pişəvərə hərəkatında həll edici yox, təsir edici də yox. Adi kömək edici bir, özü də bu köməyin dalında nə var idi? Biz onu, yəni Pişəvəri onu görmü gizlədi.
Milli hökumət nəyi bacardı, nəyi bacarmadı, bir ildə nələr elədi? Əmir Əlməli, lütfən söyləyin.
Milli hökumət...
Sonu xanım biraz dedi.
Milli hökumət İran tarixində, bəlkə şərq tarixində ilk dəfə təkcə milli hərəkat yox, eyni zamanda ictimai hərəkat idi. Nə Səttərxan inqilab dövründə, nə ondan qabaqçı Tənbəki üsyanı dövründə, nə də sonrakılar Müsəddiq və Xomeyni dövründə olan inqilablardan fərqli olaraq, bu həm Azərbaycan xalqının milli arzusunu həyata keçirtdi, yəni milli dili rəsmi dövlət dili elədi. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 10 il Tehranda tikilən universitetdən sonra Təbrizdə Milli Dövlət Universiteti təsis olundu və Azərbaycan dilində tədris olundu. Azərbaycan qadını ilk dəfə İran tarixində seçkilərdə iştirak elədi, kişilərlə bərabər səs verdilər məclis seçkisində, deputat seçkisində. Azərbaycan məktəbləri hamısı ana dilində təhsil aldılar. Burada gedən işlər hamısı necədir, ildırım sürəti ilə gedirdi. Sentyabra qədər Azərbaycanda 4-cü sinifə qədər dərsliklər hazır idi. Ərəb əlifbasında özdə geniş miqyas dərsliklər hazır idi. Sonra ilk dəfə asfaltlaşırdı şəhərlər, kətlər arası yollar çəkildi. Azərbaycanın səsi radio açıldı, onun vasitəsindən bütün şərqə yayılırdı. Və bunların hamısından üstün o idi ki, ilk dəfə Azərbaycanda milli özünü dərk etmək, özünü düşünmək, bax, məhz 21 Azər hərəkatı ilə başladı. Ona qədər 80% kətdə yaşayan Azərbaycanlının 99% savadsız olan Azərbaycanlı milli məsələ, millət sözünü əslən dərk elə bilirdi. Amma bu hərəkat o bütün xalqa başa saldı ki, sən özün bir millətsən, milli şəxsiyyətin var.
Hakimiyyət ələ alandan sonra İranda Qəvami Səltənə hakimiyyət başına gəldi. Bu, İran tarixində çox hiləgər, uzaq görən bir şəxs olub. Bu, dərhal Sovetlərlə danışığa girdi. Sovetlər bunlardan istəyirdi. Cənubi Azərbaycan şimal hissəsində neft və ayrı-ayrı qazıntı mədənləri vardı. O mədənləri ixtiyarına ələ keçirsinlər. Həm bu mədənlərə sahib, həm də bir növ orada öz ayaqları olsun ki, başqa ölkələrə, Türkiyə, İraqa, Pakistana qarşı bir növ casusluq lageri olsun. Qəvami Səltənə buna dedi ki, mən verirəm onu sənə. O Moskvaya gəlir 1946-cı ilin mart ayında. Stalinlə razılaşırlar. Stalin deyir ki, siz onu verin bizə, biz də sizin şərtlərinizə razı. Onun şərtləri nədir? İki şərt irəli. Birinci budur ki, Sovet qoşunları İrandan çıxarılsın tez. İkinci budur, Azərbaycan hadisəsi İran daxili işi hesab olunsun. Beynəlxalq miqyasda çıxarmasın. Hətta Seyid Cəfər Pişəvəri uzaq görənliyi ilə bunu hiss eləyirdi. 1946-cı ilin yanvarın 28-də BMT-yə müraciət elədi. Xahiş edirik, siz icazə verin, kömək edin, biz öz ölkəmizi özümüz idarə eləyək. Hətta Pişəvərinin bu müraciətindən Sovetlər narazı qaldı. Və beləliklə Qəvami Səltənə ilə Moskva rəhbəri arasında olan bu bağlaşma saziş səbəb oldu. Sovet qoşunları tez çıxdı oradan. Verilən silahlar hamısı geri alındı. Hələ bundan qutarmadı. Məcbur elədilər Pişəvərini ki, sən Tehranla müqavilə imzala. Tehran qoşunları Azərbaycana gəlir. 15-ci məclisə seçkilər keçirəcək. Rahat vəziyyət. Bunlar iyun ayının 13-də Təbrizdə o müqaviləni imzalayırlar. Müqavilə 15 maddədən ibarətdir. Onu nəzərdən keçirəndə bax görürsən ki, başdan dibə təslimçi mövqeyindədir. Yəni hansı şey ciddidir, deyir buna gələcəkdə baxarıq. Bu müqavilə əsasında Tehran qoşunu qanunla Azərbaycana sülh şəraitinə gəlməli idi, qırğın eləməməli. Ancaq əksinə onlar Zəncana qədəm qoyandan ta Azərbaycanın bütün nöqtələrində böyük qırğınlar törətdilər və Azərbaycan milli hökumətini devirməyinə səbəb oldular.
Dünya necə qarşıladı hərəkatın məğlubiyyətini?
Sovetlərin uduzduğu bir səhnə idi. Dünya miqyasında gedən iki lagir arasında gedən siyasi döyüşdə Sovetlər bu cəbhədə uduzdular. Gücü çatmadı. Amerikanı İranda Azərbaycana müdaxilə etməyinin qabağını alsın. Onun da əsas səbəbi o idi ki, Sovetlər həmişə belə olublar. Trotski deyirdi ki, biz dünya inqilabını nə qədər həyata keçirməmişik, sosializmi qoruyub saxlamaq olmaz. Amma Stalin dedi ki, yox, biz bir ölkədə sosializmi qurub, onu genişləndirib sonra dünya inqilabına getməliyik. Bax, bu ideologiya dünya inqilabının genişlənməsi, qələbəsi naminə bu və ya digər cəbhə, o cümlədən Azərbaycan cəbhəsindən geri çəkildilər və Pişəvərinin İrandan çıxması zor gücünə deyildi. Pişəvəri qalıb partizan müharibəsi aparması idi. Amma Pişəvəri nə ilə müharibə aparmalı idi? Qulam Yahya Zəngan cəbhəsindən geri oturandan sonra Miyana cəbhəsində Pişəvəriyə zəng elədi ki, məni göydən Amerika təyyarəsi, yerdən tanklar, sonra da ki, böyük uzaq atan toplar bizim üstümüzə gəlir. Biz ancaq yüngül pilometlə onların qarşısında dururuz. Heç olmasa iki dənə top göndərin, onu atarlar, bunları müdəf eləyir. Vəli Pişəvərinin topu yox idi göndərən. Bu birinci. İkinci səbəbi də dedim ki, dünya miqyası ilə əlaqədar bu mümkün deyildi. Üçüncü isə Pişəvərini zorla gətirmək. Pişəvəri özü dərk elədi. Hətta Pişəvəri müəyyən dövrdə müsahibə aparanda deyirdi ki, 200 ailəni köçürdək Bolqarıstana, ondan sonra Sovet İttifaqına, ki, onlar qalsınlar orada, biz təngərdə çıxaq dağlara. Vəli bu mümkün olmadı. Çünki 200 ailəni o vaxt göndərmək olmazdı. Hətta Pişəvərinin söhbətlərində bunların nümayəndəsində söhbətlər deyir ki, siz bizi elə yerə aparırsınız ki, Cilanda necə bizi tək qoydunuz? Rəşdə, bu səfər də bizi tək qoyacaqsınız və bizim cəmaatımız söküləcək, tikanını məhvilə yapışacaq, siz də onu geri qaytaracaqsınız. Yəni, məsələ belə qoyulmuş, diyor.
İndi düzdür, bu hükumət bir il yaşadı. Amerikanın bir tarixçi müəllifi var, John Horan, onun yaxşı bir sözü var. Deyir ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında icra olunan bir ildə tədbirləri müqayisə eləsək, Rıza Şah bunu 20 ildə eləyə bilməz. İndi düzdür, mən bu kitabda, kitabın nəticə hissəsində bəzi səhvləri mən saymalı olmuşam. Ona görə yox ki, Pişəvərini mən günahlandırım. O mənada ki, gələcək nəsil onları təkrar eləməz. Bu 10 il kommunist məfkurəsinə vurğun olub. Sən görürsən ki, bu xəyanət edir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci, sən Tehranla müqaviləni bağlayırsan. Bəs sən bilmirsən ki, bu müqavilənin dalında onlar nə iş görəcəklər? O müqaviləni bağlamamalı. Ya bağlayırdın da, orada böyük dövlətlərin zəmanəti ilə olmalı, şərtlər qoyulmalı idi ki, belə olmamalıdır. Ən böyük səhvlərdən biri məsələn partiya çəkilir geri, hökumət yıxılır. Bunun hazırlığı olmalıdır. Gizli təşkilatlar olmalıdır. Qruplar təşkil olunmalıdır. Partizan dəstələr təşkil olunmalıdır. Və indi sənəddə də göstərir ki, xalq hamısı ayağa qalır. Bizə dənə silah çat. Orada mən sənəd verirəm. Mircəfər Bağırova müraciət eləyirlər. O da Stalin müraciət edir. Stalin cavabında mənfi cavab verir ki, verə bilmərik. Sonra Pişəvərinin Təbrizi qəflətən tərk etməsi. Burada da iki var. Bəzi deyir ki, özü tərk edir, bəzi deyir, aparıblar onu. Mən özüm də elə bu fikirdəyim ki, onu aparıblar. Çünki müvəqqəti geri çəkilmə adı ilə. Bunlar hamısı bu kitabın içərisində gedir. Azərbaycanda milli hökumətin suğutu və Pişəvərinin sonrakı taleyi. Ölüb ya öldürülüb. Bunu da mən bir müəllif kimi nə ölüb nə öldürüb demirəm. Orada şahidlərin ifadələrini veririk. Həmən oxucu başa düşür ki, bu məmmalı şəkildə aradan aparılır. Sonra onun vəsiyyət Bunda qəribə bir söz var. Hörmətli dinləyicilərimiz bunu yadda saxlasınlar ki, bu kişi nə uzaq görən olub.
Buyurun.
Əgər Tehran xarici imperialistlərin göstərişi və köməyi ilə bizim hərəkatı məğlub etməyə müvəffəq olsa belə, xalqımızın haqqını əbədi olaraq qəsb edə bilməyəcəkdir. Tez keç Azərbaycanlı öz istiqlaliyyətini alacaq, öz müqəddəratını özü təyin edəcəkdir. bir növ bunun ömrünün, yəni Təbrizi tərk etmə ərəfəsində çıxışlarından bir parçadır. Bax, indi Güney Azərbaycanda bugün gedən mübarizə məhz bu pişəvərin məfkurəsinin izlərini bizə xatırladır.
Birlik hökumətin Azərbaycana, Bakıya nə xeyir oldu? Qaragilədən başqa Bakıya daha nələr gəldi?
Bilirsiniz, o hökumətin Azərbaycan ən mühüm cəhdi odur ki, millət parçalandığını başa düşdü. Başa düşürüz, iki yerə parçalanıb. Vahid Azərbaycan söhbəti gəldi ortaya. Buradan ora təxminən Əziz Əliyevin başçılığı altında 3600-ə qədər əsgər gəlmişdi. Bunlar yazıçılar idi, jurnalistlər idi. Onların mühüm əhəmiyyəti orada oldu ki, orada Cənubi Azərbaycanda milli oyanışı təşkil etdilər. Milli kimliyini xalqa başa saldılar. Milli ədəbiyyatı dirçətdilər. Aşıqlar meydana çıxdı. Azərbaycan filarmoniyası təşkil olundu. Yəni Cənubi Azərbaycanın mədəni dirçəlişində Quzey Azərbaycanlıların rolu danılmazdı. Və o hadisələrin mühüm nəticəsi bundan ibarət oldu ki, xalq başa düşdü ki, o parçalanıb. Çünki o vaxta qədər kitablarda biz oxumurduq ki, məsələn, Azərbaycan bölünüb, yarısı oyandadır, yarısı bu yandadır, Türkmənçay müqaviləsindən filan. Ancaq belə şey vardı. Qafqazda bizim 17 şəhərimiz var, biz onu almalıyıq. Bax, məsələ belə qoyuldu. Deməli, bu hərəkatın bir mühüm cəhəti olduğu üçün Azərbaycan birliyini ortaya gətirdi. Bir də Cənubi Azərbaycanda milli oyanışa Quzey Azərbaycandan olan kadrlar, Mirzə İbrahimovdur, Qılmandır, Cəfərxandan vs. Bunların çox böyük rolu oldu. Azərbaycan teatr ora getdi.
Cəhangir Cəhangirov getdi.
Bu milli oyanışda çox böyük rol oynadı.
Sədədi bəy, 21 Azər sözü sizə nə deyir? 21 Azər onu görməyənlərin xatirəsində necə yaşayır?
21 Azər mənim üçün 28 maydır. Çünki güneyli, güzeyli bizlər Azərbaycan Cumhuriyyətinin Quzey Azərbaycan üçün nədirsə, Azərbaycan Milli Hökumətini də Güney Azərbaycan üçün o hesab edirik. Mən özümü güney və quzeydə gedən milli haqların təmin olunması, milli azadlıq prosesində iştirak edən bir insan kimi istəyir. Və 28 may bayramına sevindiyim kimi 21 Azər gününün həm qeyd olunmamasına sevinmirəm, həm də hələ ki əldə bir nəticə yoxdur deyə sevinə bilmirəm.
Sizi 21 Azər hərəkatı bilavası mənim öz həyatımla bağlıdır. Ən əvvəl mən o cür qəbul edirəm. Çünki mənim atam bu hərəkatın fəal iştirakçılarından olub. Meşkin mahalında həm fəzai dəstəsinin başçısı olub, həm Meşkin mahal firqə katibi olub. Öz ömrünü bu hərəkatla bağlayıb və çox təəssüf ki, hərəkatın o məğlubiyyətinə onun qan içində yatırıldıqdan sonra böyük bir dəstə. Onların arasında Şimali Azərbaycanı mühacirət edib və atam da danışırdı ki, onlar bura 3 günlük gəlmişdilər. Yəni hesab edirdilər ki, o Təbrizdə, o Cənubda o hadisələr yatırıldıqdan sonra qayıdacaqlar və at üstündə gəlmişdi sərhədə və sərhəddə atın özünü o yana buraxıb keçmişdilər. Və bu mühacirəti, yəni şəxsən atam üçün 47 il çəkdi, çünki 47 ildən sonra çox şükür ki, o öz həm məsləklərindən, çoxundan fərqli olaraq Allah ona ömür verdi ki, o günü gördü, sərhədlər açıldı, ondan sonra 2 dəfə öz vətənində oldu. Yəni bilavasitə mən o hərəkatın nəticəsində dünyaya gəlmiş bir insanam. Sonra da ömrüm o nəslin arasında keçib.
Vaqif bəy, sizi necə təqdim edeyim?
Neyli, bu qədər. 21 Azər əsasən azad olmuş bir xalqın azadlığının boğulmasını xatırladır. İkinci bir tərəfdə mərkəzi hökumətin hücumu və orada minlərlə insanın qətl edilməsini xatırladır bizə. Bu təkcə rəsmi anbarlara görə 30 min, qeyri-rəsmi anbarlara görə 70 min insanın ölməsi və qətl edilməsini xatırladır əsasən.
Biz ağımımız Quzeydə yalnız ədəbiyyatlardan oxumuşuq və zaman keçdikcə bilmiş ki, bizim günü Azərbaycanda var, oxuduqca, anladıqca, başa düşdükcə dünyanın həyatı, cəmiyyəti və bilmiş ki, günü Azərbaycandakı Azərbaycan türkünün vəziyyəti necədir. Sovetlər dönəmində bizə o qədər ətraflı anlatmayıqdırlar. Amma bir müddət keçdikdən sonra biz hadisələri, bu da niyə oldu? Çünki həm güneydən, həm güzeydən olan insanlar eyrim bir Azər hərəkatı onun mahiyyəti ilə, günümüzdəki vəziyyəti ilə bağlı bizlərə danışdılar. Eyrim bir Azər hərəkatı varəsində bir bütöv təsəvvür yaranmağa başladı. Və yarımçıqlığımız da elə buradandır. Güney və güzeyin vəziyyətləri fərqli olduğundan biz dünya və hadisələrə bütöv baxa bilmirik. Bölünmüş millət olduğumuzdan. Və 21 Azər hərəkatına artıq 20 ilə 15 ilə yaxındır ki, Azərbaycan güneyli, güzeyli Azərbaycan türkü bütöv baxmağa başlayır. Mənə elə gəlir ki, illər uzunu bizim əldə elədiyimiz, bizə öyrədilənlərin yekun nəticəsi bu olmağa başlayır. Biz 21 Azər hərəkatına bütöv baxmağa başlayırıq bir millət olaraq.
Olsaydı bir balık olsaydım,
"21 Azər Hərəkatının 70 illiyinə həsr etdiyimiz iz bitdi. 21 Azər fədailərini bu izdə andılar. Əkrəm Rəhimli Bijə, Solmaz Rüstəmova Tohidi, Sədrəddin Sultan, Vaqif Güneyli, Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmədli.
Saydım, dərin sulara dalsaydım, Baltikadan Volgaya, Volgadan Mavi Xəzərə, Hazardan çılgın araza varsaydım, Baltika'dan Volga'ya, Volga'dan dolma Hazar'a, Hazardan çılgın araza varsaydım, araza varsaydım, araza varsaydım. Arazın bulanık sularında burulup durulsaydım, durulsaydım, durulsaydım, durulsaydım, durulsaydım.